тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін тамыздың 10-ы сәрсенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыптарымен таныстырып өтейін. Дін істері жөніндегі агенттіктің басшысы хиджаб кию қазақ дәстүріне жатпайды деп мәлімдеді. Қырғыз полициясы соққыға жыққан өзбектікті ресей азаматы көз жұмды. Киевте Юлия Тимошенконың соты жалғасып жатыр. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Ұлыбританиядағы тәртіпсіздік шараларында жараланғандардың арасында қазақстандықтар жоқ. Бұл туралы сәрсенбі күні Қазақстанның сыртқы істер министрлігі консулдық департаментінің директоры Рысқали Дәуренбекке сілтеме жасай отырып, Қазақстан жаңалықтар агенттігі хабарлады. Рысқали Дәуренбектің айтуынша, Лондондағы қазақтардың басым көпшілігі студенттер болып табылады. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, сенбіде Лондонда басталған тәртіпсіздік және тонау әрекеттері елдің басқа да қалаларына жеткен. Бұл Ұлыбританияда соңғы 30 жылда тіркелген ең ірі бүлік.
This continued violence is simply not acceptable.
Бүгін теледидардан сөйлеген сөзінде премьер-министр Дэвид Кэмерон елдегі тәртіпті қалпына келтіру үшін барлық қажетті шаралар қолға алынады деп мәлімдеді. Қазақстанның дін істері жөніндегі агенттігінің төрағасы Қайрат Лама Шариф хиджаб кию қазақ дәстүріне жатпайды деп мәлімдеді. Қазақ халқында әйелдердің беттерін толық жауып жүретін дәстүр ешқашан болған емес деді ол. Сәрсенбі күні Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында. Оның айтуынша, қазақ әйелдері ешқашан қараңғылық қапасқа қамалып, немесе ерлерінің рұқсатынсыз басқалармен сөйлесу құқығынан айырылып көрген емес. Құранда хиджаб сөзінің мағынасы қоршау, бүркеу, бөлу, шымылдық, перде ұғымында беріледі, деді дін істері жөніндегі агенттіктің басшысы. Қайрат Лама Шариф хиджаб туралы түсініксіз ұғымдарға жат мәдениет пен идеологияның көріністеріне дәстүрлі ислам ғұрпы ғана қарсы тұралады, дейді. Бүгін Бішкектегі Беларусь елшілігі алдында белсенділер тобы жиналып, бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің экстрадициялануын талап етті. Бұл туралы Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлап отыр. 7 сәуір тобы белсенділерінің акциясы 2 сағатқа жалғасқан. Бакиев өткен жылдың сәуір айында биліктен құлатылған болатын. Елден қашып кеткен бұрынғы мемлекет басшысы Бакиев президент Александр Лукашенконың шақыртуы бойынша Беларусьте тұрып жатыр. 100-ге жуық наразылық танытушының өліміне байланысты Бакиевке қарсы қылмыстық іс қозғалып, қазір Бішкекте сот өтіп жатқандығы белгілі. Қырғызстанның оңтүстігінде өзбектікті ресей азаматы қаза болды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Бас прокуратураның баспасөз хатшысы Талан Қонақбаевтың айтуынша, жексенбі күні жергілікті полиция Дадамирза Холмирзаевты соққыға жыққан. Сөйтіп ол сейсенбі күні Джалалабад облысындағы ауруханада көз жұмған. Медициналық сараптаманың қорытындысына сәйкес Холмирзаевтың қабырғасы сынып, ауыр жарақат алған. Базар Корган ауданында бұл оқиға қатысты қылмыстық іс қозғалды деп хабарланып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконың соты жалғасып жатыр. Оған қызметін асыра пайдаланды деген айыптар тағылған. Тимошенконың қолдаушылары оған тағылған айыптардың саяси астары бар екендігін айтады. Бұрынғы премьер-министр сотты сынаған соң жұма күні қамауға алынған болатын. Сейсенбі күні Еуропа елдері Тимошенконың тұтқындалуын айыптады. Ал АҚШ мемлекеттік департаменті Украина билігін Тимошенконы тез арада босатуға шақырды. Бүгінгі сот отырысына АҚШ, Испания және Ұлыбритания дипломаттары қатысуы тиіс. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Бішкектің орталығында ақша алып бара жатқан инкассаторды белгісіз адамдар тонап кетті.